Ці був Степан Бандера супроць білорусів. У чим українцям допоможе дерусифікація і ці саправди Путін об'єднав Україну? Мене зовут Дмитрий Гурневич, і сьогодні я про це поговорю з моїм гостем, депутатом Верховної Ради України, істориком, а так само былим керівником Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Володимир, глядіте, білоруська пропаганда, яка услід за російською поутрає про те, що війна в Україні необхідна, або там нібито є нацисти, вона оперує історичними аргументами. Серед цих аргументів у Білорусі гучить, наприклад, те, що нібито там під час війни Другої сусвітньої українці спалили Хатинь, українці забивали білорусів разом з німецьких військових формувань, що після війни нібито бандераўцы хотели окупаваць частку беларускага Палесся і таксама там забівалі людзей летні до 50-х гадоў. Як гісторык, што вы на гэта скажаце?
Ну, це типові міфи, абсолютно російські міфи, завдання яких, з одного боку, укріплювати в свідомості білорусів совєтські якісь стереотипи, сформовані ще в часи СРСР, а з другого боку, очевидно, це дискредитувати український визвольний рух і стояти на заваді будь-яких можливостей українсько-білоруського порозуміння. Тому що насправді говорити про те, що є якісь сторінки історії дуже конфліктів між нашими сусідніми народами, мені важко сказати, що є такі сторінки. Якщо говорити взагалі про історію сусідніх народів, то мені здається, що якраз історія українського і білоруських народів в порівнянні з іншими сусідніми народами містить набагато менше якихось конфліктних сторінок. Можливо, саме тому, що обидва наші народи, по суті, проходили дуже схожий історичний шлях, належали до схожих імперій, і це було, напевно, якоюсь запорукою взаєморозуміння, яке позбавляло цих якихось конфліктних тем. Тому закликаю читати історію, закликаю вивчати історію, не дивитися на минуле через призму совєтської чи сучасної російської пропаганди. Насправді ця призма фактично однакова, єдине, що сучасна російська пропаганда просто використовує більш новітні методи донесення абсолютно совєтських меседжів.
Мені є ще одне питання про Бандеру, тому що гетеє прозвище гучить, може, навіть частіше, чим прозвище Володимира Зеленського або Залужного у Білорусі зараз з екрану офіційних каналів. Частка білорусів, навіть тих, котрих підтримують Україну от у тій війні Росії супроць України, вона щиро не розуміє, чому українці роблять з національного героя Степана Бандеру, який, на їх думку, поводить нікої їх інформації, був чи то сам злочинцем, чи неким створальником злочинної ідеології, яка забивала габрею, яка забивала поляків, яка забивала там білорусів, чи русських кого-небудь. Ви чоловік, який дослідує Бандеру. Що ви про це скажете?
Я хочу сказати, що Бандера – типовий представник українського визвольного руху, який дуже схожий на визвольні рухи інших народів, на те, як боролися поляки за свою незалежність, як боролися народи Балтії за свою незалежність, боролися євреї за свою незалежність, фіни за свою незалежність, ірландці за свою незалежність. Так, це був період, коли вони створювали підпільні організації, ці підпільні організації вдавалися до терористичних методів, спрямованих проти окупаційної влади. Але перейшовши цей період, якраз рух, який очолював Степан Бандера і інші рухи, які я згадував, переросли в, по суті, масштабний національно-визвольний рух, і в якому брали участь вже сотні тисяч людей. Тому я думаю, що головна загроза для совєтської, а тепер російської пропаганди з боку Бандери якраз і полягає в тому, що він є символом, в першу чергу, антисовєтським, символом боротьби за незалежність, символом, який може спонукати не тільки українців відстоювати свою незалежність, але й тих інших, які досі залежать від Російської Федерації. Тому що ключовий меседж бандерівців, який було сформульовано ще в 1940 році, він залишається актуальним, а це меседж «Свобода народам, свобода людині».
Для народов було Советського Союзу все-таки вельми важной часткой, ну, некой полной их идентичности, я не веду, на патологичное тіня, але все-таки это память про другую сусветную войну, миновито про советскую призму. Зрозумело, это героизация Червоной армии. Ці в Україні гэта неяк моцна, скажем, змянілася за апошнія гады, я маю на увазі, ну, некая вот даніна паваги тим людзям, которые змагаліся украінці у шерегах Совєтської Червоної армії. Тому що вельми часто можна було почути на окупованих територіях, там Мелітополь, Маріуполь, некі люди, невідомо, откуль вони, хто вони, але тим не менше, вони з українським акцентом, але по-російську тлумачили, що їм нібито з українці забороняли ввогулі ушановувати совєтських ніких героїв, їх дядов, виходять з їх портретами, пам'ятати про, як вони говорять, Велику Отечественную войну.
В Україні справді відбувається переосмислення пам'яті про Другу світову війну, але переосмислення в контексті того, що ми позбавляємося якраз цих совєтських підходів до Другої світової війни. Так, ми не хочемо говорити про Велику Вітчизняну війну, тому що це абсолютно совєтський стереотип, який спотворює історію Другої світової війни, який скорочує історію Другої світової війни, очевидно, забуваючи про два важливих роки цієї війни, 39-41, коли Совєтський Союз фактично боровся на боці нацистського Третього Рейху. Очевидно, що нам не підходять якісь совєтські зразки пропаганди щодо оцінки цієї війни, коли учасники цієї війни абсолютно якісь обезличені, немає ніяких конкретних особистостей, це говориться про якийсь героїчний совєтський народ, замість того, щоб говорити про конкретних персоналій. Натомість ми говоримо про цю війну і говоримо про цю війну як про трагедію, говоримо про цю війну як про те, що серед тих, хто доклалися до перемоги над нацизмом, були і українці, зокрема ті українці, 7 мільйонів українців, які боролися в лавах Червоної армії, і безперечно, що українці шанують, зокрема, і тих, хто в лавах Червоної армії боролися проти нацизму. Але разом з тим, проти нацизму боролися і вояки української повстанської армії. Разом з тим, проти нацизму боролися і ті українці, які були в лавах війська польського, які боролися в лавах канадської, американської, британської, французької армії. Тому нам треба показувати всю різноманітність досвідів українців в роки Другої світової війни. Надзвичайно важливо говорити не тільки про героїзм, через який мав місце в цій війні, але й про страшні трагедії, які мали місце в цій війні. Говорити про цивільні жертви цієї війни, говорити про спалені села, говорити про Голокост, який мав місце на українській землі, говорити про остарбайтерів та багато інших речей, які, власне, в совєтські часи не розглядалися, тому що вони, ну, дещо розбавляли оцю дуже просту чорно-білу героїчну картинку Другої світової війни. Чому такі процеси переосмислення в Україні зараз пішли? Я думаю, в першу чергу, тому що в контексті теперішньої війни українці побачили, як багато неправди, як багато брехні їм розповідали про війну попередню. Вони побачили, що війна – це насправді не якась там весела прогулянка, це в першу чергу колосальна трагедія, яка забирає життя тисяч людей. І саме таким чином варто пам'ятати війну. Тому ми говоримо про те, що з новими якимись підходами до пам'яті про цю війну є, до прикладу, запровадження 8 травня Дня пам'яті і примирення, коли ми разом з всією Європою згадуємо жертв цієї війни.
Як сьогодні, ось під час війни, коли почався такий новий віток десовітизації в Україні, може посприяти Україні боротьба з совєтськими пам'ятниками, зміна назви вулиць, з ніяких там російських героїв, російських персонажів, і, ну, в тим ліку, навіть і білоруських. От білоруси, як ми обиралися літось, коли з української літератури школьної програми був викинутий антивоєнний твор Василя Бикова. Подумайте, будь ласка, як це сьогодні може допомогти Україні?
З практичної точки зору, дуже практичної точки зору, я з вами розмовляю зараз з околиць Київщини, недалеко від Бучі. Так от, коли рік тому сюди наступали російські війська, які користувалися совєтськими мапами, вони досить плуталися, не могли знайти правильні вулиці, навіть цілі населені пункти, які на їхніх мапах були позначені дещо іншими топонімами, і так вони не розуміли, де знаходяться. Якщо говорити з глибшої точки зору, то очевидно зрозуміло, що в основі цієї війни є ідеологія, як суть якої зводиться до тези про те, що українці і росіяни один народ. Якщо ми один народ, то очевидно тоді не потрібно існування якоїсь української держави, це якась звинятка, яку придумали американці чи якісь інші антиросійські політики десь в світі. Натомість, для того, щоб спростовувати цю тезу, очевидно, що нам варто звертати увагу на ті речі, які показують різницю між українцями і росіянами. Тому надзвичайно важливо, щоб ті російські вояки, які тимчасово потрапляють на українську землю, розуміли, що вони знаходяться в зовсім іншій країні, ходять по вулицях, імена яких вони взагалі не знають, мимо пам'ятників людям, яких вони не знають. І тому все, що насправді нас єднає з Росією, буде і використовується Росією для того, щоб послаблювати Україну. Все, що становить різницю між українцями і росіянами зараз, це наш додатковий оборонний вал від російської агресії. Це зрозуміли, напевно, тисячі людей, особливо ті, які перейшли через російську окупацію. Тому зараз ми з вами спостерігаємо таку нову хвилю дерусифікації, десовітізації, яка абсолютно стихійно наростає знизу, коли люди розуміють потребу показати, що вони інші, що вони не росіяни, що вони не потребують якихось визволень з боку російської армії.
А ці і з'являється дебілорусізація ніким суб'єктами та процесу, тому що зрозуміло, коли почалося повномасштабне увервання минулому годі, війська йшли так само з території Білорусі, на протягу года Україну бомбили так само з території Білорусі російські війська. Але тим не менш, абсолютно більшість білорусів якби супраць гэтай війни, і многі люди підтримують Україну, тим ліку со зброї в Україні, і люди вельми так тонко відчувають гэта і вельми, ну, бояться стать ворогами для України. А ось і ви гэта бачите, як український історик, як українець, є така хваленька жадання роз'єднатися так само у історичному плані з білорусами, поставити ту товсту рису поміж.
Я думаю, що негатив якийсь на сучасні українсько-білоруські стосунки якраз накладає тінь російської агресії, яка, зокрема, здійснюється з території Білорусі. Цей негатив посилюється заявами самопроголошеного президента Лукашенка. І так, частина українців починає сприймати це як, ну, певні якісь проросійські тенденції, які в білоруському суспільстві. Але разом з тим, ну, для мене особисто важливо показувати і пояснювати українцям, що є зовсім інші білоруси. Пояснювати, що є білоруси, які сьогодні зі зброєю в руках борються проти російської агресії разом із Збройними силами України. Пояснювати, що в інтересах України, очевидно, є підтримувати незалежну Білорусь. Пояснювати, що якраз, на жаль, зараз в такій ситуації, в якій опинилася Білорусь, вона є прикладом того, що може статися з Україною, якщо Україна піддасться Російській Федерації. Тобто за відмовою від якоїсь білоруської мови, від білоруської ідентичності, білоруських поглядів на минуле, на жаль, послідувала, по суті, відмова від білоруського суверенітету, аж до того, що її територія перетворюється на майданчик для агресивних війн проти сусідньої держави. Але я думаю, що якоїсь тотожності ставлення українців до росіян і до білорусів немає, тому я не бачу якихось підстав чи бажань говорити про якусь дебілорусизацію в Україні.
Коли почалася повномасштабна війна, так само вельми шмат людей на Заході особливо говорили, що Путін об'єднав Україну і зробив те, що на протягу многих десятигоддів не давалося зробити українським політикам, історикам, усім тим, хто сприяв цьому процесу. Чи вас, не веду, не обурає це, чи справді ви бачите прикмети того, що це заслуга Путіна?
Не зовсім так, насправді. Насправді, мені здається, що в Україні, в принципі, протягом 30 років незалежності проводилася політика якраз спрямована на формування національної ідентичності. Вона була непослідовною, вона була недостатньо інтенсивною, принаймні до 2014 року. З 2014 року справді вже була цілеспрямована державна політика, спрямована на формування цієї національної ідентичності. Мова йшла про ту ж національну пам'ять, підтримку української культури, підтримку української мови, ухвалювалися відповідні закони, ухвалювалися відповідні рішення про перерозподіл бюджету, коли на ті чи інші культурні програми захисту української культури, української мови виділялися значні кошти. І, в принципі, я думаю, що саме це і заклало основи зміцнення цієї національної ідентичності, яка проявилася зараз в війні проти Російської Федерації. Звичайно, що ця війна теж відіграла велику роль каталізатора цих процесів. Особливо вона відіграла велику роль каталізатора цих процесів тих людей, які тривалий час були носіями якихось проросійських поглядів. У нас є чимало українців, які були російськомовними, вони собі уявляли, що росіяни такі ж, як ми, що ми розмовляємо однією мовою, ми слухаємо якусь приблизно однакову музику. От, значить, вони будуть такі, як ми, але те, що ці люди побачили у вигляді російської армії, яка вірвалася на українську територію, і ті злочини, які чинили російські солдати на українській території, просто вдрузки зруйнувало міф про те, що росіяни схожі на українців, що вони такі, як ми. Просто побачили справжнє, реальне обличчя, варварське обличчя російської воєнщини, яка воює не тільки зі збройними силами, яка намагається знищити абсолютно все українське, яка спрямовує свої зусилля на те, щоб ліквідовувати українські пам'ятники, музеї, спалювати українські книжки. І, звичайно, що все це теж послужило таким додатковим чинником, каталізатором для пришвидшення формування спільної національної ідентичності, для усвідомлення того, що це те, що ми разом маємо захищати. І це яскраві картини цього ми бачили, до прикладу, на теренах Харківщини, Херсонщини, які були звільнені минулого року після кількох місяців окупації, коли люди, які перейшли через цю окупацію, просто намагалися, усвідомлювали, наскільки цінним є їхня приналежність саме до українства, до української політичної нації, а не до росіян. І наскільки вони вітали українських солдат, наскільки багато з них зараз, як показує соціологія, свідомо переходить саме на українську мову як такий найбільш яскравий показник, маркер української національної ідентичності.
У Білорусі так само йде дискусія про якби дерусифікацію, про національну білоруську мову, зрозуміло, у більш обмежованих масштабах, ніж в Україні. І за все до таким аргументом, який гучить останнім часом, принамсі, уже навіть не Ірландія, а гучить Україна. Поглядіться, мовляв, в Україні шмат рускомовних українців змагаються за Україну зі зброєю в руках. Чи сьогодні можна бути в Україні і протягувати бути російськомовним українським патріотом?
Можна, ми бачимо таких прикладів достатньо багато, але цікаво для мене є те, що яка велика кількість цих російськомовних патріотів вже приймають, зокрема, українську мову, хочуть, щоб їхні діти навчалися українською мовою. Тобто тут зміни відбуваються дуже швидко і достатньо масштабні, їх якраз демонструють соціологічні опитування. І я думаю, що для багатьох українців якраз ситуація, яка, на жаль, склалася за 30 злишком років після падіння Совєтського Союзу в Білорусі, це є застереження того, як багато може значити поступова втрата рідної мови. Якщо русифікація продовжується, якщо русифікація витісняє національну мову на маргінес, то це, на жаль, тягне за собою і подальше узалежнення тієї країни від Росії. І те, що я казав, що це безпосередньо тягне за собою і поступову втрату суверенітету. Тому я переконаний, що повернення Білорусі свого суверенітету, повернення Білорусі статусу незалежної держави, воно безперечно буде супроводжуватися процесами відновлення національної мови, відновлення національної пам'яті, відновлення національної культури. Це теж той бар'єр, який поступово буде відгороджувати і віддаляти Білорусь від Росії і даватиме їй шанс на розвиток як незалежної держави.
Ось ви як історик, як ви відкажете на питання, що історія або відкриття архівів насамреч все ж таки не сприяє національному єднанню? Тому що чим більше люди довідуються про те, що відбувалося навіть на локальному зрівні у їх, поміж різними категоріями людьми, різними частками одної держави, чи там українцями, чи там українцями, поляками, чи білорусами, чи русскими, ким завгодно, це наоборот повелічує взаємний ніяку ворожість і нічому так насамреч не сприяє. Ну, ось я як приклад можу сказати, як чоловік, який добре відає Польщу, що чим більше в Польщі відкриваються архіви, бо дається слово людям, які, скажімо, потерпіли від УПА, тим більше у поляків тоді, ще тепер у меншій ступені, росла ніяка антиукраїнська накерованість. Ці справді, правда про історію, може ніким чином урятувати?
Абсолютно впевнений, що може, і абсолютно впевнений, що відкриття архівів грає позитивну роль якраз в формуванні якоїсь спільних уявлення про минуле. Знаєте, коли ще в 2008 році я починав відкривати архіви колишнього КГБ, одна з зауважень, яке постійно лунало, що це може спричинити мало не якісь вендети на локальному рівні, будуть якісь приклади помсти. Не було жодних прикладів помсти, не було жодної вендети, і загалом я переконаний, що попри ті дискусії, так, звичайно, що відкриття архівів відкриває якусь нову інформацію і підживлює якісь дискусії, в принципі, ці дискусії йдуть на користь суспільства. Тому що в дискусіях ми якраз і формуємо ці спільні уявлення про минуле, які є основою національної пам'яті. Якщо говорити про міжнаціональні якісь стосунки, то тут ситуація, очевидно, трошки важча насправді. Тому що так відкривається інформація, яка може бути драстичною для представників національної спільноти щодо відношення до іншої національної спільноти. Але я думаю, що ми поступово все одно виходимо на той рівень, коли починаємо розуміти, що сусідніх народів можуть бути дуже відмінні оцінки тих чи інших періодів в історії, тих чи інших діячів в історії. І врешті-решт, я думаю, що норма в такого роду стосунках є поважати цю різницю, яка є в оцінках минулого в нас і в наших сусідів. Нормою буде те, що українці не намагатимуться нав'язати полякам своїх бачень польської історії, так само як поляки не намагатимуться нав'язати нам свого бачення української історії.
А це так само так буде з Росією коли-небудь?
Сумніваюся, насправді я переконаний, що Росія, якщо включиться серйозно в процес переосмислення своєї історії, відмежування від тоталітарної спадщини, це врешті призведе до переформатування сучасної Російської Федерації, яка, на жаль, залишається, по суті, в Російську імперію, тільки новітню форму Російської імперії. І це призведе до того, що на теренах сучасної Російської Федерації таки постануть незалежні національні, хочеться вірити, демократичні держави, щодо яких може бути, очевидно, діалог між українцями і представниками цих новопосталих національних держав. Одна з цих національних держав може належати, звичайно, і росіянам, але якщо Росія намагатиметься зберегти оці ці міфи, стереотипи совєтські, імперські, ще російські імперські, то це, очевидно, означатиме, що це просто пришвидшить її шлях до цього цілковитого краху. З іншого боку, ті люди, які зацікавлені в збереженні цієї імперії, розуміють, що відкриття правди так само, врешті-решт, призведе до переформатування Російської Федерації. Тому мені здається, цей процес просто залишається неминучим, і важливо, аби українці, білоруси, наші західні союзники розуміли неминучість цього процесу і намагалися його королювати, намагалися на нього впливати саме таким чином, щоб на теренах Російської Федерації таки постали демократичні держави, а не якісь халіфати, іділи чи інші якісь радикально антидемократичні форми правління.
І останнє питання, пане Володимир, ви зараз якраз презентуєте свою нову книжку «Наша 100-годова. Короткий нараз про довгу війну», з чим вас так само віншую. Там є у вас у Фейсбуку докладні невеликий, ось я зачитаю, невеликий сказ про гэтую книгу. Розуміння того, що війна почалася не 24 лютого 2022 года і навіть не у 2014 годі, а амаль на 100 годов раней, важна, бо робить нас мацнейшими. Як ви потлумачите, як вона робить українцям мацнейшими і потлумачите більше, що гэта за війна і чому вона 100 годов не може закінчитися?
Ця війна, яка почалася, по суті, з перших спроб українців проголосити свою незалежність ще в кінці 1917 року, коли українці створили Українську Народну Республіку і майже відразу отримали спочатку ультиматум, потім і бойові дії з боку більшовицької, тоді на той момент вже Росії. Війна, форми якої тоді дуже нагадували те, що ми зараз називаємо гібридною війною, коли нібито українці воювали з українцями, попри те, що насправді їм протистояла російська більшовицька армія. Ця війна, яка зазнала дуже різних форм і збройної боротьби, інформаційної боротьби, ненасильницького спротиву дисидентів 60-80-х років. Чому усвідомлення саме такого широкого масштабу робить нас сильнішими? Тому що, з одного боку, показує, наскільки ми далеко просунулися в цій війні, наскільки, насправді, ми вже багато звільнили в цій війні з своїх територій, наскільки більш українською стає українська держава. З другого боку, це надзвичайно важливо, власне, з такий ретроспективний столітній огляд, тому що розкриває незмінно суть російської імперської політики. Розкриває, що війна для Росії – це майже завжди геноцид проти цього народу, проти кого ведеться ця війна. Ті злочини, свідками яких ми стали рік тому, масові розстріли цивільного населення, депортації, викрадення дітей – все це те, що мало абсолютно місце протягом цієї столітньої війни.
Дякую великі, пані Володимир. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був депутат Верховної Ради України, історик і були керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурневич. Ви глядели канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтеся на наш канал і будьте разом зі свободою.
На войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пацієнти і за що звольнили Мартова?
Между тем атмосфера вокруг меня сгущалась. Отношения администрации заведующего реанимации нельзя было назвать нормальными и даже рабочими. Назревала развязка. Из записи в дневнике. 21 февраля. Мне сегодня снился ужас ужасный. КПП при входе на работу, перекрытие между корпусами, цепи и клетки везде. Главный врач в мантии в черном берете академика судьи. 1 марта меня вызвали в отдел кадров и предупредили о непродлении со мной контракта. Я не был удивлен, к этому все шло. Зато я был удивлен той поддержкой, которую получил от коллег. Большинство было шокировано тем, что меня не просто снимали с заведования, это как раз дело обычное, а что меня вообще увольняли.
Добрый день. З вами журналістка «Свободи» Ганна Соус, і ви слухаєте третю частку третього апошнього сезону подкаста доктора Владимира Мартова «На війні з COVID-19». Він присвячений трагічним подіям у Віцебськім шпиталі худкої допомоги у студені 2021 году, які привели до смерті хворих на коронавірус пацієнтів. Виником стало звольнення загадчика відділення анестезіології і реанімації Владимира Мартова, які гучно говорив про проблему у системі і спробував предухиліть повторення трагедії у інших шпиталях. У третій частці подкаста ви почуєте. Доктор протягує змагатися за справедливість. Інтерв'ю Мартова незалежному СМІ коментує Лукашенко. Він загадує поставити доктора на місце. У шпиталь приходять з провірками зі слідчого комітету, прокуратури і Мінздоров'я. Слідчі ведають, кольки насамреч загинуло пацієнта у праз відключення кислороду. А ми вертаємося у Віцебськ. Владимир Мартов отримав ліст за підписом головного лікаря Андрея Захарова, в яким говорилося, що контракт з ним, який заключили 4 красовика 2016 году, а 3 красовика 2021 году спиниться у сувязі з закінченням терміну його діяння. І продовжати його не будуть. Колеги з різних шпиталів Білорусі дослали Мартову ліст підтримки.
А вот как я сам понимал тогда ситуацию. Это мой ответ на письмо поддержки от моих коллег. Доброе время суток. Спасибо за добрые слова. У меня все хорошо. А что плохо, то тоже хорошо. В моем увольнении минимум политики. Разве что общая атмосфера. Просто гнилая система, которой пользуются проходимцы. Прорвемся. Еще раз спасибо. С приветом. Марта. Но проиграв сражение, я совсем не собирался просто так оставлять поле боя. 3 марта я обратился к журналистам Тутбай с пожеланием дать интервью. Я собрался придать огласке состояние дел с подачей кислорода в моей больнице. Меня ужасала мысль, что эту тему администрации удастся замазать, что все пойдет по-прежнему, что перебои с подачей кислорода будут продолжаться, как ни в чем не бывало. Большое интервью со мной вышло 10 марта и вызвало шквал отзывов. Однако так называемая гнилая система с проходимцами быстро нанесла ответ на удар. 12 марта мое интервью неожиданно прокомментировал Александр Григорьевич Лукашенко. Дело приобрело совсем невеселый оборот.
А что там в интернете какой-то врач заявлял о том, что... Да что там за проблема? Не хватает кислорода.
Слушай, это было...
Я не думаю, так, чтобы не хватало там кислорода.
Хватает, там на пике было небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну, человек...
Ну, если это очередная политика, так надо на место ставить. Нам не до политики сейчас. И пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, ну, так ее надо решать.
Надо ее решать. Как же ее решать, если ее нет? Оторванность верхов и низов при пандемии достигла апогея. А что, у вас какие-то проблемы? Разве у вас есть проблемы? Да какие у вас могут быть проблемы?
Тады ж міністр аховы здоров'я Дмитрий Пінєвіч сказаў, што Владимир Мартаў, які па яго словах з'яўляецца прафесіяналам, сапраўды паведаміў яму пра інцыдэнты з кіслародам. Пры гэтым міністр заявіў і пра парушэнне санэпідэмрэжыму ў віцебскім шпіталі. А непрацяг контракту з Мартавым Пінєвіч назваў правам наймальніка. Я нагадаю, что Владимир Мартов – представник ведомой Витебской династии в медицине. Он стал первым лекаром Украины, который в красовику 2020 года у разгар эпидемии коронавируса не побоялся публично огучить свои думки про то, что отбывалось тогда в шпиталях, окреслившись соправдные масштабы хворобы у Беларуси. У жніўні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. Ён напісаў адкрыты ліст, у якім сказаў, што медыкі выступілі, выступаюць і будуць выступаць супраць гвалту. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. Першы і другі сезон яго падкаста «На вайне з COVID-19», прысвечаны першай і другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, даступны на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ўсіх падкаставых платформах.
Мог ли я тогда смолчать и не выносить ссоры из избы? Теперь я часто задаю себе этот вопрос и склоняюсь к ответу «не смог бы». При том, что я не наивный юноша, у меня за плечами было 30 лет врачебного стажа работы врачом-анестезиологом-реаниматологом. Из них 20 лет в городской больнице скорой медицинской помощи, в том числе 5 лет в должности заведующего отделения. Много лет назад мой тогдашний главный врач, милейший человек, хирург, вызвал меня к себе. В то время мы лечили одну очень тяжелую пациентку с полиорганной дисфункцией. Борьба за ее жизнь длилась уже почти месяц. Тратились большие деньги. И в конце концов возникла проблема с нехваткой дорогостоящих расходников. И вот главный врач потребовал от меня отключить пациентку от аппарата жизнеобеспечения. Потому что расходники заканчивались, а новое найти было сложно. Я был шокирован, насколько легко медицинский начальник относился к жизни пациента. Он даже не задумался над тем, что, предлагая мне такое, совершает уголовное преступление. Но про уголовщину я подумал много позже. Тогда же я в достаточно резких тонах отказался выполнять его распоряжение. Расходники были нужны, причем срочно, то есть к определенному сроку. А начальники не были способны решить эту проблему. В тему включилась тогдашняя начмед. Она обвинила меня в том, что я лоббирую интересы иностранного производителя расходников. Получалась интересная логика. Я, врач, выступая за продолжение лечения гражданина Беларуси, объявлялся, как бы сейчас сказали, иноагентом. А мои руководители, которые требовали отключить этого гражданина, эту гражданку от систем жизнеобеспечения, оказывались патриотами. Я пригрозил прокуратурой. Ирония судьбы в том, что пациентка была в прошлом прокурором, но об этом мы тогда не думали. Мы искали пути, как можно было спасти нерядового в медицинском смысле пациента с очень тяжелой, но интересной патологией. Это был вызов нам, как медикам, и мы старались ему соответствовать. В один из этих критических дней я обратился к сыну пациентки, представительному молодому человеку, как он сам говорил, со связями. В беседе с ним наедине я сказал, что если у него есть возможности, пусть он поспособствует продвинуть ожидаемые расходники к аппарату на таможне побыстрее. Наивный я. Сын пациентки не нашел ничего лучшего, чем просто обратиться прямо к губернатору области. Тогда это был Косинец. А Косинец вернул проблему на нужный уровень. Уровень главного врача моей больницы, который, белый от эмоций, очевидно получив выволочку от Косинца, вычитывал у меня, что я ничего не понимаю в организации здравоохранения. Та история имела несколько выходов. Расходники мы нашли сами, помимо наших начальников. Договорились с коллегами из Минска и привезли в багажнике личного автомобиля. Погрузка и выгрузка расходников и их транспортировка на личном автомобиле легко могла быть расценена как хищение. Но иначе не получалось. Легальная система не работала. Как говорится, дешевле похоронить. И именно тогда я в сердцах сказал организаторам здравоохранения, что же, блин, организовываете? Смешное воспоминание. В процессе погрузки и выгрузки ящиков с расходниками я сломал палец на левой руке. Учитывая ситуацию, я не брал больничный лист, а продолжил работу в гипсе. Рука была левая, я работал в реанимации. А на отдельные манипуляции, например, интубацию трахеи, звал коллег помочь. Стычка с администрацией тогда не стала для меня фатальной. Во-первых, мы нашли расходники сами и сами справились. Во-вторых, мой перелом на рабочем месте в рабочее время спрятали. В объяснительной для охраны труда я написал, что сломал руку не на работе. За это мне выдали премию. А главное, противоречия еще не были антагонистическими. Мы делали общее дело и были способны найти общий язык даже после чудовищных обвинений. Коллегиальность еще работала. В конце концов, пациентка погибла. Обидно, что мы, реаниматологи, тогда с ее проблемами справились. Полиорганная дисфункция разрешилась. Но развились новые осложнения, с которыми не справились уже хирурги. Цинично рассуждая, мы прошли тогда 3/4 пути. Получили бесценный опыт. И мы, и хирурги, который впоследствии очень пригодился и позволил помочь большому числу пациентов в схожей ситуации. Начальники моей больницы и главный врач начмед вскоре лишились своих должностей. Это произошло по своим причинам, но некая карма в этом событии, как я сейчас думаю, была. Я продолжил работать, через пару месяцев был назначен заведующим. А сейчас я опять столкнулся с организаторами, которые не способны решать проблемы и ничего не могут, кроме как руками водить, держать и не пущать. Которые опять готовы приносить жертву пациента, лишь бы было тихо. Но теперь они могли включать политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Коллегиальность пропала.
У тыя дні, калі доктару Мартаву паведамілі, што з ім не працягваюць кантракт, стала вядома афіцыйная статыстыка аб чыстым адтоку медычных работнікаў. 754 чалавекі за студзень 2021 году. Вакансія ў лекараў-спецыялістаў на 10 сакавіка было 2835, агулам вакансія медыкаў з улікам ветэрынараў 4335 чалавек. Агулам у галіне аховы здароўя за 2020 год звольненых было больш, чым прынятых на працу – на 3391 чалавека. Пра звальненні медыкаў, праз палітычныя погляды альбо за ўдзел у пратэстах міністэрства ў статыстыцы не згадвала.
Маё выступленне на Тутбай всё-такі заставіла арганізатараў нашых пабед зашавеліцца. Камісіі пашлі касяком. Первымі ка мне прыйшлі следователі следственного камітэта. Их интересовали не сами события с перебоями в подаче кислорода, а соответствие моей информации, представленной в СМИ, тому, что происходило на самом деле. Потом опять приехала комиссия Минздрава. Те же люди, что и всегда. Обычно такие комиссии приезжали раз в пару лет. Теперь это стало привычкой. Октябрь, декабрь, январь, вот теперь март. Мы в отделении, несмотря на весь трагизм ситуации, начали смеяться. Последней приехала республиканская прокуратура. Она устроила осмотр-конкурс, проверила, как мы должны справляться в случае перебоя с подачей кислорода в больнице, и уехала. Вот ей точно было все равно, и она просто написала документ-отписку. А Следственный комитет и Минздрав изучали вопрос по-настоящему. Но очень интересно было наблюдать различия в подходах следкома и Минздрава. Минздрав интересовало, что написано в историях болезни. Так было всегда, так было и на этот раз. Когда 30 лет назад я впервые участвовал в разборе медицинского случая, я наивно спросил, что докладывать. То, что было на самом деле, или что написано в документации? Мне сказали, докладывай, что написано. Так и разбирали.
Пакуль проходили проверки, медики выказывали солидарность с Мартовым. Кандидат медичных наук, загадчик отделу перспективных напрямков высокотехнологичной медичной допомоги, науково-практичного центра трансплантологии и гематологии Дмитрий Харков написал заяву об звольнении на знак солидарности с витебским коллегам. Вядомый трансплантолог учился у Витебском медичном институте, а батька Владимира Мартова, профессор, доктор медичных наук Юрий Борисович Мартов, выкладал у его хирургию. Харков публично звернулся до головного доктора Витебского шпиталя худкой медичной допомоги Андрея Захарова, до старшини Белорусской ассоциации лекаров Дмитрия Шауцова и до профсоюзного лидера медиков Вячеслава Шилы. Вельми крыўдна, что никто не обороняет человека, ни профсоюзы, ни ассоциация лекаров. Пытанне паўстае шырэй. Бурыцца система координат, бурыцца система моральных принципов. Человек – профессионал высокой класы, и он столько жыццяў выратаваў. Головная каштоўность у нас якая – человечее жыццё. Атрымліваецца, что обышліся незаслужено. Система человечих каштоўностей потерпела. А без системы каштоўностей грамадства не может ісці до чагосьці светлого. Вельми сумно. Так прокомментовал свой учинок доктор Дмитрий Харков. А мы вертаемся до оповеду доктора Мартова про выник проверок.
В отличие от комиссии Минздрава, следователей не интересовала документация. Они опрашивали всех врачей, медсестер и санитарок тех смен, всего человек 30. Витебск – это большая деревня, все всех знают. И одна медсестра спросила у следователя своего старого знакомого: «А зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что вам ничего не дадут расследовать, и дело спустят на тормозах». Следователь ответил: «Мы все сделаем на совесть, как положено. Начальство дальше пусть решает». Я мог ожидать, что работа Следственного комитета грозит мне большими неприятностями. Но, судя по всему, в своем интервью журналистам Тутбай я не сильно исказил факты. До сих пор в недрах Следственного комитета хранится бесценная информация о событиях 7-8 января в Витебской БСМП. Возможно, они даже знают, сколько на самом деле тогда погибло пациентов. Кроме всего прочего, следователи изъяли карты памяти дыхательных аппаратов, которые точно зафиксировали все события и все тревоги. А комиссия Минздрава ожидаемо не нашла ничего страшного в перебоях с подачей кислорода. В историях болезни всего двух пациентов было отмечено, что прекращение подачи кислорода привело к ухудшению их состояния. Эти истории были изъяты для более подробного изучения. Но учитывая, что пациенты, пережившие гипоксию, умирали не в этот день, а в течение нескольких последующих, общий вывод Минздрава на основании работы комиссии гласил, что перебои с подачей кислорода не привели никаким фатальным последствиям. Люди болели тяжелым заболеванием, их лечили, они умерли. Что же здесь такого? Недавно назначенный новый заместитель министра здравоохранения сформулировал свежий слоган в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кислород не важен. А много позже, 9 октября того же 2021 года, министр Пиневич на центральном телевидении рассказал о важности кислорода и важности системы бесперебойной его подачи. К этому времени я уже не работал.
У четвертой апошней частцы подкаста «Доктора Мартова» вы почуете интервью у невеликой кватэры студыі ў Менску ў шпіёнскай атмасферы. З Мартавым хоча пагаварыць Андрусь Любецкі. Сустрэча не адбылася праз арышт вядомага сківічнага хірурга. Выснова камісіі Мінздароўя без Мартава ў шпіталі стане лепей. Як звальнялі бацьку доктара Юрія Мартава праз канфлікт з косінцам. Доктар пераязджае жыць у вёску. Апошнія лекцыі на кафедры трансплантологіі ў Менску. У шпіталі хуткай дапамогі пачалася рэканструкцыя кіслароднай сістэмы. Ці Мартаў перамог?
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Владимир Орлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды – нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казлеў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. да 1996 года ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашыні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сускевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Іваскевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 два гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Іваскевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Іваскевіч смяротна хворы і можа памерці проста ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркаю дзіцячага летніку «Рунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся б пэрлінкі маёй, ды хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, «Легенда Вялікага княства», «Старажытная земля», «Музыка Вялікага княства Літоўскага». Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога «Франак», заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завершился у нашей рыцарской и адрадженской столицы Вильни. Ее душа отлетала в небесы под тихую музыку Великого Князства. Не кожный и вельми одоранный мастак здольный створить свой космос. Это не про Сергея Тимохова. Ягоный мастацкий сусвет, який народился с апантанного доследования нашей дохристианской долетописной минувщины, уладно вабить, а часом полохая. Перед полотнами, с тенями ярылы и велеса, со стихотно-таямничими стодами, с далекими звуками паганских обрадов и святов, может возникнуть отчувание, подобное до притягнения бездани. Так творят гении. Мы встретились в Полоцку, куда Тимохов с семьей приехал в 1986-м, как затриматься в предвении на 12 годов. Первый, убаченный мною Сердзуковой працей, был портрет Ивана Луцкевича. Уже одно это обещало протяг знакомства. Выбор городу, откуль починалися белорусская история и культура, безумовно, так само был невыпадковым. Без Полоцкого периода мы б ведали мастака Тимохова зусім іншим. Але сам Сердзук, який просто іскрив ідеями і задумками, стався Полоцку щасливим подарунком. Ён створив галерею риса, де лічили за гонор виставляться найвідоміші майстри. Непорівнально шмат Сергей здолів зробити для городу як головний мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персональная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У столицу при конце 1990-х годов Тимохов переехал уже признанным и на родиме, и за мяжой майстром. Мастацтвазнаўцы писали про незвычайного каляриста, что умея през нюанс да контраст досягнуть тонкого суладного гучання, завабивши, як быццам прозрыстой конструкции, якая раптом примушая разблытвать сапраўдную павуціну символів. Протягиваючи натхненно працевать у своей головной теме, Тимохов захопился графикой и открылся, как вытонченный лирик. Графичные аркуши из дню принесли ему гран-при на биеннале «Золотое перо Белграду». Один сябро мастаков адгукнулся на адыход Тимохова приповестью про тое, як уладар ходить по райским саде и збирая у кошек золотые яблоки, зрываючи одно самое спелое. Слабое сутешение. А проча его на одевосную сусвету, Сергей покинул жонку Риту, дочку Вальжину и сына Глеба. Усе мастаки. Серед моих улюбленных его працев метафизичные серии под агульным назовом «Ритуальное шесте». Теперь у этой отвечной процессии занял место и сам Сергей. Дед Дмитра Савки по батьку, або, як казали протки, по мячи, походил в сям'ї белоруса Платагона, а бабуля была дочкою Рабина. И в Савковом обличчі, и в ягоном характере непорывно знітаваліся гены забедвух гэтых родоводных галинов. Ён умел пераконваць у своей правде, готовый был прочитать блескучую лингвистичную лекцию казань, але разом с тем мог бы гонять плыты, бо был дужий, тяговитый и заложный у працы. Любовь же до белорусской мовы, а может и змагарский дух ён успадчил от бабули по куделе, родом с тех самых мястинов, где народился Тадеуш Костюшка. У 1982 годе Змитер с одноклассником и суседом по парте, теперь слынным мастаком и литератором Артуром Клиновым, дочулися, что в Заславье белорусские националисты будут гукать весну. Так мы ж как само националисты, зрабили устешливое открытие хлопцы и купили квитки на электричку. Так и пополнили, оповитую теперь поданнями, белорусскую спевно-драматичную майстровню. Поздней у программе «Радуя свобода. Острая брама» Савка сгадывал. Про майстровню я почал бачить, что вся Беларусь обуджается, что мы – сила, мы – завтрашний день краины. Студентам филологичного факультета БДУ Змитер протестовал с майстровцами супроть руйнования будинку старого Менского театра и впершиню трапил у милицейский постарунок. Потом прозудел у поширенні самвыдавецкой книги Олега Бембеля «Родное слово и морально-эстетичный прогресс» Савка мусил познайомиться с адмысловцами одного усім вядомага дому на головном столичном проспекте. Як некалі і я, знов же за самвыдавецкие справы, ён атрымал трояк на экзамене по науковом коммунизме и позбывся зусім близкого червоного диплому. Змітер Савка знайшов покликання у філялогії, ставши в гэтай сфері, часом казали, академіком без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-редактарам на радыё «Рацыя», на телеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Змітер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён створал канон. Змітер Савка мог пленно робить свою справу в команде, сведчением чего сталися книги «Белорусские словники, энциклопедии, библиография» у соавторстве с Витовтом Кипелем и «Белорусский классичный правопис» у соавторстве с Юрасем Бусляковым, Венцуком Вячорком и Змитром Санько. Праз три гады пасля сыходу Савкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў, на такіх як Змітер трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце два значэнні гэтага прыметніка. Другое ў дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровичам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёзная» ў 1987-м, яна стварыла праграму «Альбаросіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. А 1991-го і даўта катастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж еще и супрацовництво с Радио Свобода и радиостанцией «Балтийские хвали», организация белорусских набоженств у Виленской церкви Святого Миколая. Але найперш Таня была и застанется поэткой. У написанном ею немагчыма знайсці выпадковые радки. Будённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні. А з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха, яе голас.